Oliver Stone, Neznámé dějiny Spojených států, třetí část.
Prezident Truman oznamuje. Atomová bomba.
Americké letadlo shodilo přednedávnem bombu na Hirošimu a úspěšně tak zlikvidovalo možnost využití tohoto města nepřítelem. Japonci válku začali vzdušným útokem na Pearl Harbor. Zaplatili za to mnohonásobně. Ještě ale není konec. Zničíme jejich přístavy, jejich továrny, jejich komunikaci. Zajistíme tak totální zničení japonské bojeschopnosti. Je to atomová bomba. Je to ovládnutí základní energie vesmíru.
Tohle byl 6. srpen 1945. Válka v Evropě skončila před 3 měsíci 8. května. Kapitola 3. Bomba. V listopadu se začala rýsovat operace Downfall, invaze japonských ostrovů pod velením generála Douglasa MacArthura. Všichni se obávali krve pro lidí, protože Američani se měli utkat s fanaticky nepřátelským obyvatelstvem a zbytky japonských císařských ozbrojených sil. Válka v Japonsku se nesla v duchu hluboké nenávisti Američanů proti Japoncům. Historik, který získal Pulitzerovu cenu, Alan Nevins, po válce napsal: v naší historii pravděpodobně nenajdeme žádného nepřítele, který by byl tak nenáviděn jako právě Japonci. Admirál William B. Colzy byl v tomto ohledu známý tím, že nabádal své muže k zabíjení těch žlutých opic a k získání dalšího opičího masa.
Byly to neústupné opice, ale měli to spočítané.
Článek v časopise Time uvedl: obyčejný Japonec je nesmyslný ignorant, možná je to člověk, nic tomu nenaznačuje. Britská ambasáda ve Washingtonu odpověděla zpět do Londýna, že Američané vidí Japonce jen jako bezejmenou havěť. Když byl oblíbený válečný zpravodaj Ernie Pyle v únoru 1945 přeložen z Evropy do Pacifiku, popsal situaci následovně:
v Evropě jsme našeho nepřítele považovali přes všechna zvěrstva za člověka. Tady jsem ale velmi brzy zjistil, že na Japonce se nahlíží asi stejně jako na šváby a myši.
Část tohoto negativního postoje se dá přisuzovat rasismu, ale většina pochází z toho, že Japonci provedli svůj zákeřný útok na Pearl Harbor. K tomu přidala vláda na začátku roku 1944 zprávu o nelidském zacházení s americkými a filipínskými vězni během batánského pochodu smrti o 2 roky dříve. Zprávy o neskutečné krutosti Japonců zaplnily média. Jednalo se o mučení, ukřižování, kastrace, sekání na kusy, stínání hlav, pálení a pohřbívání zaživa, chirurgické pokusy, přibíjení zajatců ke stromům a jejich využití pro výcvik s bajonetem. Dokonce i předsudky prezidenta Trumana předběhly zprávy o krutosti Japonců. Když se jako mladý muž dvořil své budoucí ženě, napsal:
myslím, že lidé jsou stejně dobří, pokud jsou čestní a slušní. Nezáleží na tom, jestli jsou to Negři nebo Číňané. Strýček Will říká, že pán stvořil bělochy z prachu, někdy z bláta a potom vzal to, co zbylo, a stvořil Číňany.
Abychom ale byli objektivní, Truman byl prostě jen produktem tehdejší doby a místa. Jeho životopisec Merle Miller napsal:
soukromý pan Truman používal slovo negr, alespoň pokaždé, když jsem s ním mluvil já.
Tento rasismus přetrvával ještě v době, kdy prezident Roosevelt podepsal v únoru 1942 rozkaz k evakuaci více než 110 tisíc Japonců a japonských Američanů z Oregonu, Kalifornie a Washingtonu, protože představovali bezpečnostní riziko. 70% z nich bylo americkými občany, ale na konstituční práva se v tomto případě moc nedívalo. Nakonec byli všichni přesunuti do 10 různých táborů, někdy nazývaných jako koncentrační tábory. Podmínky v nich byly žalostné. Chyběla zde tekoucí voda, toalety, přijatelné školy, odizolované bydlení a pořádné střechy. Pracovat museli pod spalujícím pouštním sluncem za nepatrnou mzdu. Evakuovaní si směli vzít pouze to, co unesli, a toho využili někteří chamtiví západané, kteří nakoupili jejich nemovitosti za zlomky původních cen. Podle odhadů přišli Japonci o 400 milionů dolarů na osobním majetku. Dnes by hodnota majetku přesahovala 5 miliard dolarů. Japonské odhodlání tváří v tvář porážce bylo legendární. V únoru a březnu roku 1945, tedy po 5 týdnech bojů u Iwo Jimy, bylo zabito téměř 7 tisíc amerických námořníků a členů námořní pěchoty a přes 18 tisíc bylo zraněno.
Strikere, pane? Plukovník vydal rozkaz vtyčit tuhle vlajku hned, jak vrcholek zajistíme. Ujistěte se, že se tam dostane. Ano, pane, najděte něco, na co to můžeme vtyčit.
Za oběť padne dokonce i hollywoodská hvězda John Wayne.
No, Conway, vidím, že jste to zvládl. Jo, řekl bych, že se ten malý hlásek spletl. Už je mi lépe. I já se cítím lépe. Abych řekl pravdu, nikdy v životě jsem se tak dobře necítil. Cigaretu? Tak fajn. Jdeme zpět do války.
V nejkrvavější bitvě o Pacifik u Okinawy zemřelo nebo se pohřešovalo přes 12 tisíc Američanů a přes 36 tisíc jich bylo raněno. Japonských vojáků bylo zabito 100 tisíc a stejný počet ztrát byl i v řadách civilistů. Spousta z nich spáchala sebevraždu. Američany nejvíce překvapily útoky pilotů kamikadze, které potopily 30 lodí a asi 360 námořních plavidel poškodily. Japonští vojáci bojovali za císaře, kterého spousta z nich uctívala jako boha. Věřili, že vzdát se znamená zostudit svou rodinu a smrt na bojišti naopak znamená čest. Všichni vojenští plánovači se shodli na tom, že invaze by byla drahá. Debata o náročnosti operace se vedla desetiletí. Marshall řekl 18. června Trumanovi, že nepočítá s více než 31 tisíci oběťmi. Prach Ameriky byl ve druhé světové válce velmi snížen. Bombardování obydlených oblastí začalo již dříve v první světové válce, když si Evropané navzájem bombardovali svá města. Amerika odsoudila japonské bombardování čínských měst z roku 1937. Když pak v roce 1939 začala válka, Roosevelt vojáky žádal, aby se vyvarovali nelidskému barbarství, jako například bombardování bezbranných měst. V polovině 40. let byla velká města jako Barcelona, Madrid, Šanghaj, Peking, Nanjing, Varšava, Londýn, Rotterdam, Moskva, Leningrad, Budapešť, Vídeň, Kolín, Berlín a spousta dalších těžce bombardována. Německo spustilo smrtící útoky na britská města a Britové odpověděli formacemi o tisících bombardérech nad městskými cíly. Když v roce 1942 dorazil do Anglie generál amerického letectva Curtis LeMay, byly jeho strategií přesné bombové útoky na klíčové průmyslové a dopravní sítě v Německu za denního světla. Posádky ale byly sestřelovány jak na běžícím páse. Mnoho pilotů ze strachu o svůj život jednoduše zrušilo misi a vrátilo se na základnu. Morálka byla v tu chvíli na zhroucení. LeMay proto vydal svým pilotům přísný rozkaz.
Máme příliš mnoho zrušených misí. Důvodem je strach. Proto budu osobně ve vedoucím letadle a každá posádka, která vzlétne a nedorazí k cíli, půjde před vojenský soud. Myslím si, že vám mohu dát jeden důvod, proč jste měli smůlu. Viděl jsem vám to minulou noc na tvářích. Vidím to tam i teď. V poslední době jste strávili hodně času ve vzduchu a myslíte si, že byste si měli odpočinout. Ve zkratce, litujete sami sebe. Já ale nemám trpělivost na takovéto, za co bojujeme. Jsme ve válce, musíme bojovat a někteří z nás musí zemřít. Nesnažím se vám říkat, abyste se nebáli. Strach je normální. Přestaňte se o to ale starat. Nestarejte se sami o sebe. Nedělejte si plány. Zapomeňte na cestu domů. Považujte se už za mrtvé. Jakmile to přijmete, nebude to už tak těžké. Jestli je tady někdo, kdo to nechápe. Kdo si myslí, že je něco extra a sám sebe si příliš cení, měl by si to raději hned teď rozmyslet. Protože já ho v této skupině nechci. Za 5 minut budu ve své kanceláři. Můžete mě tam navštívit.
Počet zrušených misí klesl na nulu. Ale i potom chtěl Lemay celou strategii přepracovat. Byl otrávený všemi omezeními konvenčního bombardování. Byl inspirován Brity, konkrétně známým sirem Arthurem Bombardérem Harrisem, který nerozlišoval mezi vojenskými a civilními cíly. Byl to Harris, kdo v únoru 1942 zorganizoval přechod od přesného, ale nebezpečného denního bombardování k nepřesným nočním plošným bombovým přepadům, které nerozlišovaly mezi vojáky a civilním obyvatelstvem. Spojené státy takový masakr v minulosti zavrhovaly, ale nyní to znamenalo nepřetržité bombardování. Britové v noci, Američané ve dne. V červenci 1943 zničili britské bombardéry, včetně Harrise, německé město Hamburg, z něhož plameny šlehaly do výše přesahující Empire State Building. Lemay cítil, že by to zvládl ještě lépe. A tak v listopadu 1943 zničilo americké letectvo Münster. Byl to začátek nové války. V noci 13. února 1945 zmizelo z povrchu země nádherné barokní město Drážďany na řece Labi, přeplněné uprchlíky, kteří utíkali před Rudou armádou. 25 tisíc bylo zabito britskými bombardéry přes noc a americkými hned následující ráno. Město mělo velmi malou vojenskou hodnotu. Náklady na spojenecké bombardování v Evropě byly co do počtu mužů a materiálu obrovské. Britové na ně vynaložili téměř čtvrtinu celkových válečných výdajů a stejně tak i Američané. Stálo to ale za to? Bombardování zpomalilo růst německého zbrojního průmyslu a silně podkopalo morálku civilního obyvatelstva, protože při něm zahynulo více než 500 000 Němců, Italů a Francouzů. Také se tím podařilo rozdělit síly německé Luftwaffe, která byla donucena bránit své území a nemohla se přesunout na sovětskou frontu. Nicméně obrana a opravy vyšly Němcem mnohem levněji než výdaje za spojenecké útoky. Přes 79 tisíc amerických a stejné množství britských pilotů při útocích zahynulo. Dokonce i Churchill v roce 1943 veřejně zapochyboval. Jsme bestie? Nepřeháníme to trochu? V polovině března nezůstalo v Německu prakticky nic, co by stálo za zničení. Lemay tvrdil.
Musíte zabíjet lidi a když jich zabijete dost, přestanou bojovat.
Na konci roku 1944 byl tento muž, jehož Japonci znali jako démon Lemay, převelen do Pacifiku, kde bombardoval japonské civilisty se zuřivostí, jakou ještě nikdo v historii války neviděl. Lemay toto britské plošné bombardování nazval jako hrůzné bombardování. V tom samém roce se Američanům dařilo obsazovat Japonci obsazená území jedno za druhým, čímž dostali samotné Japonsko do doletové vzdálenosti amerických bombardérů. A v noci 9. dubna 1945 vyslal Lemay 330 letadel nad Tokio, císařské město. Letadla nesla zápalné bomby složené z napalmu, termitu, bílého fosforu a dalšího hořlavého materiálu. Tokio bylo 1000 let staré město postavené z bambusu a dřeva. Říkalo se mu papírové město. B-29 zničily oblast o velikosti 42 kilometrů čtverečních. Zabili až 100 tisíc civilistů a zhruba 1 000 000 jich připravili o střechu nad hlavou. V tomto ohnivém pekle se vařila kanalizace, tavil se kov a lidé se samovolně vzněcovali. Pak spáleného masa byl tak silný, že zvraceli i posádky bombardujících letadel. Tokijskému útoku se říkalo Lemayovo mistrovské dílo. On na to řekl.
Ničili jsme jejich morálku. To jsme dělali.
Americké letectvo tak vybombardovalo asi 100 japonských měst, z toho některá neměla žádný vojenský význam a připravili tak o život více než 500 000 lidí. Proti tomuto bombovému masakru japonského obyvatelstva téměř nikdo nic nenamítal. Jeden brigádní generál k tomu řekl, že to bylo jedno z nejbezohlednějších a nejbarbarštějších zabíjení civilního obyvatelstva v celé historii. Město Toyama bylo zničeno z 99,5%. Ministr pro válku Henry Stimson Trumanovi řekl, že nechce, aby Amerika vešla ve známost ještě většími zvěrstvy, než jaká páchal Hitler. Z pohledu Lemejova hrůzného bombardování se použití atomové bomby zdálo jako ulehčující nebo dokonce logický krok. Jak se to ale blížilo, mnoho vědců začalo nervóznět. Leo Szilard spolu s ostatními dobře věděl, že tahle bomba, kterou stavěli, byl pouze primitivní prototyp předchůdce toho, co teprve přijde. Szilard, laureát Nobelovy ceny za chemii Harold Urey a astronom Walter Bartke se chtěli s Trumanem sejít, aby mu použití bomby rozmluvili. Byli ale odkázáni do Jižní Karolíny, aby si promluvili s Burnsem. Jehož odpověď Szilarda šokovala.
Pan Byrnes, stejně tak jako zbytek vlády, věděl, že Japonsko bylo prakticky poraženo. Obával se spíše o rozšiřování ruského vlivu v Evropě a že vlastnictví a ukázka atomové bomby by tento vliv mohla dostat pod kontrolu.
Leslie Groves přiznal, že v jeho očích bylo nepřítelem vždy Rusko.
Od té doby, co jsem převzal tento úřad, bylo pro mě nepřítelem číslo jedna Rusko. A na této bázi stál celý projekt.
V červnu vypracovali vědci z Chicaga zprávu, která varovala, že nukleární útok na Japonsko nejenže zničí morální pozici Ameriky, ale také odstartuje závod v nukleárním zbrojení se Sovětským svazem. Zpráva také uváděla fakt, že výroba bomby nebyla nijak utajena, proto Sovětský svaz nebude mít problém se stavbou své. Když bezpečnostní úředníci oběh této zprávy zakázali, Szilard připravil petici adresovanou Trumanovi, pod kterou se podepsalo 155 vědců tohoto projektu. Robert Oppenheimer její oběh zastavil v Los Alamos a upozornil Grovese, který se ujistil, že petice k Trumanovi nedorazí. Grovesovi agenti na Szilarda po zbytek války dohlíželi. V jednu chvíli byl Szilard Grovesem označen za nepřítele a nakázal, aby byl po dobu války internován. V květnu 45 podpořil generál Marshall Oppenheimerův návrh na sdílení informací se sovětskými vědci a jejich přizvání k testům. Burns ale celý tento návrh zavrhl. Použití bomby se nyní zdálo nezadržitelné. Konečné rozměry to celé dostalo v červenci v Postupimi, kde Velká trojka probírala podobu poválečného světa. Pro odhalení bomby to bylo perfektní místo. Prostředí konference bylo zvláštní a jakoby z jiného světa. Sovětští vojáci okupovali ruiny hlavního města Berlína. Truman řekl, že hlavním důvodem jeho cesty do Postupimy je zajištění sovětské účasti ve válce v Pacifiku, o čemž ho Stalin znovu ujistil. Truman ve svém deníku napsal.
Do války v Japonsku vstoupí 15. srpna. Snad to Japonce přesvědčí.
Na tom se shodla i zpravodajská služba spojenců, která napsala. Vstup Sovětského svazu do války by konečně mohl Japonce přesvědčit o nevyhnutelnosti jejich totální porážky. Přesto bylo všem jasné, že Japonci jsou už vyřízeni. Koncem roku 1944 byla japonská válečná flotila zničena, letectvo velmi oslabeno, železniční doprava v troskách, zásoby potravin se tenčily a morálka byla na dně. Po porážce Německa se ruská armáda začala v obrovských počtech shromažďovat na Sibiři a na začátku srpna 1945 se připravovala na invazi do Japonci okupovaného Mandžuska. V únoru toho samého roku napsal princ Konoha, bývalý ministerský předseda císaři.
S politováním vám musím oznámit, že porážka Japonska je nevyhnutelná.
V květnu japonská válečná rada rozhodla, že se pokusí domluvit s Rusy na podmínkách příměří. Nejenže si od toho slibovali, že udrží Sověty stranou jejich války, také ale doufali, že jim budou schopni pomoct vyjednat lepší kapitulační podmínky u Američanů. Bylo to velmi choulostivé vyjednávání. ale americká rozvědka úspěšně odposlouchávala komunikaci Japonců už od začátku války. A zpráva z 18. července z Tokia určená japonskému velvyslanci v Moskvě byla jednoznačná. Jedinou překážkou pro mír je bezpodmínečná kapitulace. Truman to jasně charakterizoval jako telegram od japonského císaře, ve kterém žádá o mír. Forrestal poukazoval na důkazy, které naznačovaly touhu Japonců o ukončení války. Stimson popsal mírové počínání Japonců. Burns poukázal na japonské mírové sbory. Ti všichni věděli, že Japonsko je na kolenou. Konec byl blízko. Několik nejbližších Trumanových poradců navrhovalo, aby upravil podmínky bezpodmínečné kapitulace tak, aby si Japonci mohli ponechat svého císaře a uspíšil tak konec války. Císař byl pro lidi svatou osobností a středobodem jejich šintoistického náboženství. Vidět ho viset podobně jako Mussoliniho v Itálii nebo dívat se, jak ho ponižují u válečného soudu, by pro ně bylo příliš. MacArthur ve svém nařízení píše: oběšení císaře by v jejich očích bylo jako ukřižování Krista pro nás. Všichni by bojovali až do konce. Jimmy Burns ale Trumanovi řekl, že pokud zůstane císařský systém zachován, bude to Truman, kdo bude ukřižován politicky. Jeho rada znovu vyhrála. Truman s Burnsem věřili, že mají vlastní způsob, jak uspíšit kapitulaci Japonců za podmínek Američanů a bez pomoci Sovětů, čímž popřeli ekonomický a teritoriální nárok Rusů slíbený Rooseveltem. Truman o 2 týdny pozdržel konferenci v Postupimi, aby tím dal vědcům čas na přípravu testu bomby. Fungovala. Stimson mu předal zprávu. Konference začala hned následující den. Později přečetl celou zprávu. Test byl děsivý, téměř za hranicemi chápání. Trumanovo chování se radikálně změnilo. Churchill byl tou změnou naprosto šokován.
Nemohl jsem to pochopit. Byl to jiný člověk. Řekl Rusům, co mohou a co nemohou. Prakticky celému mítingu šéfoval.
24. července Truman informoval Stalina, že Spojené státy mají k dispozici novou zbraň nezvyklé ničivé síly.
Pane prezidente, vzpomínám si, že jste v Postupy mi Stalinovi řekl, že vlastníme atomovou bombu. Ano. Zapůsobilo to na něho? Ne. Myslím, že pořádně nepochopil, o čem jsem mluvil. Řekl jsem mu, že jsme objevili nesmírně silnou výbušninu a že ji plánujeme použít k ukončení války s Japonskem. On se usmál a řekl, že to rád slyší. Tím náš rozhovor skončil a oba jsme se rozešli.
V tom byl ale Truman velmi naivní. Klaus Fuchs, člověk ideologického přesvědčení, který byl součástí britské vědecké mise v Alamogordo, doručil svým sovětským prostředníkům technické informace týkající se americké bomby. Stalin tedy dávno věděl, na kdy byl test naplánován, a teď mu bylo sděleno, že byl úspěšný. Anthony Eden, britský ministr zahraničí, poznamenal, že Stalinova reakce na Trumana byla přikývnutí a zamumlání děkuji. Hned jak Stalin opustil konferenci, zavolal si svého šéfa tajné policie Berryho a vynadal mu za to, že ho neinformoval o úspěchu testu bomby dříve, než to udělal Truman. Ministr zahraničí Andrej Gromyko řekl, že když se Stalin vrátil do své vily, poznamenal, že Američané teď budou využívat svůj atomový monopol k tomu, aby diktovali podmínky v Evropě. Dodal ale, že se nehodlá tomuto vydírání podřídit. Sovětským vojenským silám nařídil uspíšit vstup do asijské války a sovětským vědcům nařídil urychlit jejich výzkum. Trumanovo chování v Postupy mi posílilo Stalinovo podezření, že Amerika má v plánu ukončit válku rychle a nehodlá dodržet své dohody v Pacifiku. 25. července schválil Truman nařízení podepsané Stimsonem a Marshallem, které nařizovalo použití bomby proti Japonsku co nejdříve po 3. srpnu, hned jak to počasí dovolí. Spolu s Burnsem očekávali, že Japonsko postupimskou deklaraci odmítne v plném rozsahu, protože nezaručuje zachování císaře. Američané dokonce vetovali Stalinovo přání podepsat se pod deklaraci. Přidání Stalinova podpisu by Japonsku naznačilo, že Sovětský svaz se chystá vstoupit do války. Od Američanů to bylo vůči Japoncům, ale i Sovětům nesmírně nečestné chování. Zatímco se dokončení atomové bomby blížilo, absence sovětského podpisu na deklaraci Japonce povzbuzovala k marným diplomatickým pokusům o zabránění vstupu Sovětů do války. Věděli totiž, že příchod tak gigantické armády by Japonsko naprosto rozdrtil. Stimson měl o bombě velké pochybnosti. Mluvil o ní jako o něčem strašlivém, hrozném a ďábelském. Několikrát se pokusil přesvědčit Trumana a Burnse, aby Japoncům dali záruky ohledně císaře. To byl ale nadlidský úkol. Když si Stimson stěžoval, že ho Truman ignoruje, řekl svému postaršímu ministrovi, že se může zbalit a odejít domů. Ačkoliv Truman vždy hrdě akceptoval zodpovědnost za své rozhodnutí, Groves, který vydal finální rozkaz ke svržení bomby, tvrdil, že to ve skutečnosti Trumanovo rozhodnutí nebylo.
Podle mého názoru bylo jeho rozhodnutí takové, aby zapadalo do celkového plánu a aby ho to nenarušilo. Truman nebyl ani pro, ani proti.
Opovržlivě Trumana popsal jako malého chlapce na tobogánu. Trumanovo stanovisko k tomu všemu bylo tak trochu hádankou. I přesto, že bombu používal k zastrašení Stalina, uvědomoval si, že je to také Damoklův meč visící nad celým lidstvem. Do svého postupimského deníku napsal.
Objevili jsme tu nejstrašlivější bombu v historii světa. Tohle by mohla být ohnivá apokalypsa, která byla předpovězena po překrásné Noémově arši.
6 ze 7 pětihvězdičkových důstojníků, kteří svou poslední hvězdu obdrželi v druhé světové válce, označilo bombu za morálně zavrženíhodnou, vojensky zbytečnou nebo oboje. Eisenhower řekl.
Stimson mi řekl, že tu bombu na Japonce svrhneme. Poslouchal jsem. Nepřihlásil jsem se, protože moje válka skončila v Evropě a teď už to nebylo na mě. Ze dvou důvodů jsem ale byl proti. Za prvé, Japonci byli připraveni se vzdát a nebylo nutné udeřit na ně takovou strašlivou věcí. Za druhé, nelíbila se mi představa, že naše země bude první, kdo takovou zbraň použije.
Generál MacArthur, vrchní velitel spojeneckých sil v Pacifiku, považoval bombu z vojenského hlediska za naprosto zbytečnou. Později řekl, že Japonci by se bývali vzdali už v květnu, kdyby jim Američané řekli, že si mohou ponechat císaře. Opozice byla dobře obeznámena s tím, že Groves si na ministerstvu pro válku vynutil požadavek, aby všichni američtí velitelé v poli své názory na bombardování nezveřejňovali.
Po 3 letech velkého napětí jsme nechtěli, aby MacArthur a ostatní říkali, že válka se dala vyhrát i bez bomby.
Paradoxně krátce po válce generál Curtis Damon LeMay prohlásil.
Japonsko by se bývalo vzdalo do 2 týdnů i bez použití bomby a bez pomoci ruské armády. Atomová bomba neměla s koncem války nic společného.
Výbor pro navržení vhodných cílů vybral několik míst na japonském území. Stimson odstranil Kyoto, starověké kulturní hlavní město, které bylo ušetřeno i přes silný Grovesův nesouhlas. Nakonec se shodli na městě Hirošima. Záměrně bylo LeMayovými bombardéry ponecháno nezničené. Tady mohly Spojené státy předvést svou novou zbraň. Šestého srpna ve 2:45 ráno odstartovali 3 B-26 z ostrova Tinian a zamířili nad Japonsko. Vedoucí letadlo Enola Gay neslo uranovou bombu nazvanou Malý chlapec, Little Boy. Pilot Paul Tibbets letadlo pojmenoval po své matce. O 6,5 hodiny později dorazila Enola Gay na dohled svého cíle. Město odsouzené ke zkáze tam leželo v poklidu, zalité ranním sluncem. 300 tisíc civilistů, 43 tisíce vojáků a 45 tisíc korejských dělníků právě začínalo svůj den. cílem byl most poblíž městského centra. Přesně ve stanovený čas, tedy v 8 hodin 15 minut, přešlo obrovské letadlo ve výšce 9,5 kilometrů do rychlosti 530 kilometrů v hodině. Po vypuštění bomby se letadlo snažilo co nejrychleji dostat z dosahu výbuchu. V poslední chvíli poryv větru bombu vychýlil a nasměroval ji k nemocnici na jednom konci mostu. Bomba padala téměř 8 kilometrů a v posledním kilometru došlo ke spojení obou uranových hmot a jejich přeměně na energii. Letadlo nyní vzdálené 14,5 kilometru bylo zasaženo tlakovou vlnou. Ohnivá koule se rozpínala a pohlcovala hustě obydlené centrum města. Její nesmírný žár a tlaková vlna ničila budovy a zapalovala trosky. Bomba srovnala se zemí oblast ve vzdálenosti 2 kilometrů na všechny strany. Hodinu a půl poté se posádka letadla vzdáleného téměř 650 kilometrů ohlédla a stále ještě viděla houbovitý mrak tyčící se do výšky 12 nebo více kilometrů. Přímo v epicentru, kde teplota dosahovala 3000 stupňů Celsia, sežehla ohnivá koule lidi na hromádky černého uhlí během zlomku sekundy, zatímco se jejich vnitřní orgány vypařily. 10 000 zemřeli okamžitě. Do konce roku zemřelo podle odhadu zhruba 140 tisíc a do roku 1950 zemřelo 200 tisíc lidí. Spojené státy ohlásily oficiálně pouze 3243 zabitých japonských vojáků. Mezi oběťmi bylo i 23 amerických válečných zajatců. Ti z nich, kteří přežili výbuch, byli umláceni k smrti ostatními přeživšími. Když bomba nad Hirošimou explodovala, Truman byl na palubě lodi Augusta a chodil od jednoho člena posádky k druhému a každému tu novinu sděloval jako městský vyvolávač.
Tohle je ta největší věc v historii.
Na to reagovala katolická pracovnice a pacifistka Dorothy Dayová.
Zabili jsme 318 tisíc Japonců. Pan Truman byl radostí bez sebe. Prezident Truman, opravdový člověk. Jaké zvláštní jméno, když se nad tím člověk zamyslí. O Ježíši Kristu mluvíme jako o pravém Bohu a opravdovém člověku. Truman byl opravdovým člověkem své doby.
Japonci se ale nevzdali. Stalin ve snaze dostát slibu, který dal Rooseveltovi, přesunul 1,5 milionu mužů na východní frontu a 9. srpna Japonsko napadl na 3 frontách v Mandžusku. Byla to krvavá bitva. Armáda Kvantung byla prakticky vyhlazena. Zabito, zraněno a zajato bylo odhadem až 700 tisíc Japonců. Stalin napadl také Koreu a zaútočil také na Kurilské ostrovy a ostrov Sachalin. Tato masivní operace byla většinou zapomenuta, protože o něco později, 9. srpna předtím, než mohlo Japonsko na sovětskou invazi zareagovat, svrhly Spojené státy druhou bombu, tentokrát implozivní plutoniovou bombu jménem Tlustý muž, Fat Man, na město Nagasaki. Ironií osudu bomba vybuchla přímo nad největší katolickou katedrálou v Asii silou 22 kiloton. 40 tisíc zemřelo okamžitě, z toho 250 vojáků. Henry Wallace o Trumanovi a Burnsovi ve svém deníku 10. srpna, tedy jeden den po Nagasaki, napsal.
Je jasné, že se přístup Trumana a Burnse, stejně jako námořnictva a ministerstva pro válku, ubírá válečným směrem.
Ale ani oznámení o Nagasaki, ani mylná zpráva ministra armády Anamiho, že Američané vlastní další stovku atomových bomb, nepřiblížila Tokio o nic blíže k bezpodmínečné kapitulaci. Vždyť japonská města byla likvidována během celého roku 1945. 200 letadel a tisíce bomb, nebo jedno letadlo a jedna bomba. V tom nebyl žádný velký rozdíl. Pro japonské velitele byla zdrcující zprávou 9. srpna spíše sovětská invaze. Nagasaki bylo jen dalším zničeným městem. Ale když Rudá armáda lehce přemohla japonské síly v jejich nejbohatší kolonii v Mandžusku, byl důvod k poplachu. Generál Kawabe, zástupce šéfa vojenského štábu, k tomu řekl.
Tragické následky útoku v Hirošimě vyplouvaly na povrch pozvolna. V porovnání s tím byl vpád sovětské armády velkým šokem. Protože jsme kvůli tomu žili v neustálém strachu a v hlavách jsme měli živé obrazy ohromné Rudé armády v Evropě, která se nyní obrátila proti nám.
Ministerský předseda Suzuki řekl.
Japonsko se musí okamžitě vzdát. Jinak Sovětský svaz nezabere jen Mandžusko, Koreu a Karafuto, ale také Hokkaido. To by otřáslo samotnými základy Japonska. Válku musíme ukončit, dokud ještě můžeme vyjednávat se Spojenými státy.
Přísně tajná studie z ledna roku 1946, vypracovaná rozvědkou, došla k závěru. V japonském kabinetu je jen malá zmínka o použití atomové bomby Spojenými státy. Svržení bomby bylo pouze v hlavičce textu, kde se uváděl důvod pro ukončení války. Je ale téměř jasné, že Japonci kapitulovali po vstupu Ruska do války. Nejenže by Sověti jejich impérium zničili, oni by bez skrupulí zničili samotného císaře. Však nechali v roce 1918 zavraždit i vlastního cara. Srpna, pět dní po výbuchu v Nagasaki a za přetrvávajících úporných bojů proti Sovětům, využil císař Hirohito svou osobní moc. Po staletí žili japonští císaři bez kontaktů se svými lidmi, uctíváni jako božské bytosti. Teď ale Hirohito promluvil ke svým lidem přímo a přes rozhlas nařídil kapitulaci. Pro spoustu z nich to bylo poprvé, co slyšeli hlas jejich boha.
Modleme se, aby byl na zemi obnoven mír a aby ho Bůh navždy zachoval. Tato válka je u svého konce.
Hrůzy a krveprolití druhé světové války udělali spoustu lidí lhostejnými k utrpení druhých. Freeman Dyson, v budoucnu proslulý fyzik, který byl součástí svazu 300 britských bombardérů, řekl.
To neustálé masakrování bezbraných Japonců mi přišlo mnohem odpornější než masakrování Němců. Ale ani tak jsem neodešel. Byl jsem ve válce tak dlouho, že už si ani nepamatuji mír. Žádný žijící básník by nedokázal popsat tu prázdnotu v duši, která mi umožňovala jít a zabíjet bez nenávisti a výčitek. Shakespeare tomu ale rozuměl a dal Macbethovi tato slova. Zašel jsem tak daleko, že není cesty zpět a není ani cesty vpřed. Musím zůstat a vytrvat.
V tomto duchu 85% americké veřejnosti věřilo, že bomby válku ukončily a velebily jejich použití.
V okamžiku svržení bomby byla válka téměř u konce. Bylo to výsledkem špatných odhadů japonského potenciálu? Bylo to selhání rozvědky? Bylo to založeno na předpokladu, že naše jednotky Japonsko brzy napadnou. Podle odhadů by bylo potřeba 1,5 milionu mužů a z toho se předpokládalo, že oběti budou činit 500 000 a z nich 250 tisíc zabitých. A my jsme měli tuhle novou mocnou zbraň. Z jejího použití nemám žádné výčitky, protože válečná zbraň je zbraní destruktivní. To je důvod, proč nikdo z nás válku nechce. Všichni jsme proti válce. Pokud ale vlastníte zbraň, která válku vyhraje, byl byste blázen, kdybyste ji nepoužil.
Trumanovy odhady amerických obětí s postupem času stále rostly. Srpen 1945 tisíce životů. Prosinec 45 čtvrt milionů životů. Listopad 49 500 tisíc amerických obětí. Leden 53 téměř milion amerických a japonských obětí. Duben 59 bomba ukončila válku a zachránila miliony životů. O téměř 50 let později v roce 1991 velebil prezident George Bush Trumana slovy. Těžké vypočítané rozhodnutí, které zachránilo miliony amerických životů. Kontroverzí atomové bombardování neustále víří vody v americké společnosti. Protesty americké legie, spolku leteckých sil a konzervativců v kongresu donutilo Smithsonovské muzeum letectví a vesmíru zrušit v roce 1995 výstavu právě o tomto bombardování. Mladý plukovník Paul Fussell, který sloužil v době bombardování v Pacifiku, publikoval v roce 1988 knihu Díky bohu za atomovou bombu, ve které píše...
Přes naše falešné masky mužnosti jsme plakali úlevou a radostí. Budeme žít. Nakonec přece jenom dosáhneme dospělosti.
Stejně jako spousty dalších jeho generace byl i Fussell přesvědčen, že je Truman a jeho bomba zachránila od invaze do Japonska. Ale přisouzení vítězství bombě uráží památku mnoha mužů a žen, kteří položili své životy při postupné porážce Japonska rok za rokem. Krátce po válce se Robert Oppenheimer sešel s Henrym Wallisem v obavách o možný masakr dalších desítek milionů. O něco dříve v tomtéž roce informoval armádní a civilní špičky o tom, že během následujících 3 let budou Spojené státy vlastnit zbraně až 7000x silnější než bomba, která zničila Hirošimu. Navrhl mezinárodní kontrolu nad atomovou technologií, aby utišil sovětské obavy ohledně záměrů Spojených států. Wallis ve svém deníku napsal.
Pocit viny atomových vědců je jedna z nejvíce ohromujících věcí, jaké jsem kdy viděl.
S Oppenheimerem souhlasil. Byla potřeba olivová ratolest a ta přišla z naprosto nečekaných míst. Henry Stimson, plukovník, byl skutečným ostříleným vojákem. Byl ale vytěšený z toho, jaké síly pomohl vypustit a teď chtěl onoho džina zavřít zpět do láhve. Začátkem září poslal Stimson Trumanovi zprávu, ve které napsal, že se Sověty by se mělo jednat jako se spojenci.
Pokud budeme mít tuto zbraň kdykoliv připravenou k použití, jejich podezření a nedůvěra v naše záměry poroste. Hlavní věc, kterou jsem se za ta dlouhá léta naučil, je to, že pokud chcete někoho přesvědčit, aby vám věřil, musíte mu sami začít věřit. Jediná cesta k jeho nedůvěře je nevěřit mu a dávat mu to najevo.
Navrhnul, že Spojené státy by svou bombu rozebrali, pokud by Sověti souhlasili s tím, že obě země zakážou výzkum atomových zbraní. A také se podvolí systému mezinárodní kontroly. Truman se věnoval historicky známé schůzi kabinetu 21. září 1945. Na konci programu bylo projednání Stimsonova návrhu. Wallis se spojil se Stimsonem a poukazoval na absurdnost snahy o udržení atomového monopolu.
Potom jsem trochu zabrousil do celého vědeckého pozadí a popisoval jsem, jak se židovští vědci spojili v roce 1939 s prezidentem. Ukázal jsem, že to vlastně všechno začalo v Evropě a že je nemožné to udržet pod pokličkou. Ať se budeme snažit sebe víc.
Protože byl Burnst v Londýně, tajemník námořnictva James Forrestal oponoval, že Sovětům se nedá věřit. Řekl, že myšlení Rusů je stejně orientální jako myšlení Japonců. Kabinet se v názoru na Stimsonův návrh, který by přivedl Spojené státy blíže ke světovému míru, ostře rozdělil na dvě poloviny. Truman se ale nemohl rozhodnout, až se nakonec přiklonil k nekompromisní skupině Burns-Forrestal. Obávaný a potenciálně sebevražedný závod ve zbrojení tak bude pokračovat. Když se Truman s Oppenheimerem v říjnu 45 konečně sešel, zeptal se ho, kdy si myslí, že Rusové vyvinou svou vlastní atomovou bombu. Oppenheimer nevěděl.
Na to Truman zareagoval, že on tu odpověď zná. Nikdy. Prezidentova agresivní ignorace ho očividně překvapila a z toho, že nepochopil závažnost celé začínající krize, byl frustrovaný. Oppenheimer vyhrkl. Pane prezidente, já mám na rukou krev. Truman zlostně opáčil. Řekl jsem mu, že to jsem já, kdo má na rukou krev a ať nechá mě se o to postarat.
Truman potom řekl Deanu a Chesnovi.
Toho parchanta už nechci v této kanceláři nikdy vidět.
Oppenheimer byl poté nařčen pravicovými konzervativci z toho, že je sovětským špionem a FBI ho několikrát vyslýchala. V roce 1954 byla zrušena jeho bezpečnostní prověrka. V očích amerických úřadů byl jeho zločinem nesouhlas se stavbou nové vodíkové bomby, kterou považoval za zbraň genocidy. Navzdory přesvědčení okruhu lidí kolem Trumana svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki neudělalo ze Sovětského svazu poddajného spojence. Sovětské jednotky okupovaly severní polovinu korejského poloostrova a stály tak tváří v tvář americkým jednotkám na jihu. Korea se později stane hlavním ohniskem studené války, která zachvátí svět na dalších 50 let. Bombardování ale pohánělo představivost Sovětů. Budoucí ministr zahraničí, syn Andreje Gromyka Anatoly, si vzpomněl, jak jeho otec říkal, že Hirošima zamotala hlavy sovětským armádním špičkám. V Kremlu panovala nervozita. Nedůvěra ve své spojence rychle rostla. Rodily se takové názory, že je potřeba zachovat obrovskou armádu, která zajistí kontrolu v dalších teritoriích, aby se snížily ztráty při případném dalším atomovém útoku. A co by všichni mohli považovat za krutou ironii, byl fakt, že si Japonci mohli svého císaře ponechat, protože jeho zachování bylo podle většiny expertů důležité pro poválečnou stabilitu Japonska. Truman kvůli tomuto rozhodnutí nemusel čelit žádným politickým následkům.
Jak jste to zvládl? Jak jste byl schopný zachovat klid? Jak se vám v noci spalo? Se spaním problémy nemám. Celý svůj život, když přijde doba, kdy se musím rozhodnout, tak se rozhodnu. Pak to hodím za hlavu a jdu pracovat na něčem jiném. Domníváte se, že tato nová děsivá vodíková bomba nebude nikdy použita? Doufám, že ji nikdy nebudeme muset použít, protože doufám, že se nám podaří zachovat světový mír a tak to nebude třeba. Pokud ale svět někdy upadne v chaos, bude použita. To si můžete být jistý.
A skutečně, jak Truman předpokládal, síly, které vypustil, budou jednou ohrožovat existenci života na této planetě. Dokonce i popudlivý Winston Churchill měl výčitky svědomí. Když Trumana na sklonku jeho prezidentského období navštívil, jeho dcera Margaret celou scénu popsala.
Všichni byli veselí. Hlavně můj otec. Pan Churchill ho bez upozornění otočil a řekl mu.
Pane prezidente, doufám, že máte svou odpověď pro svatého Petra připravenou, až se zeptá. Vy dva jste zodpovědní za odpálení těch atomových bomb. Co mi na to můžete říct?
Ačkoliv Harry Truman opouštěl úřad s veřejným míněním tak nízkým, že to po něm dokázal už jen George Bush, dnes je na něj nahlíženo jako na téměř dokonalého prezidenta, velebeného jak demokraty, tak republikány. Bývalá bezpečnostní poradkyně a ministryně vnitra Condoleezza Riceová, kterou George Bush ocenil za to, že mu řekla o Sovětském svazu všechno, co věděla, nazvala Trumana pro časopis Time mužem století. Trumanova biografie Davida McCullougha z roku 1993 mu vyhrála Pulitzerovu cenu následovanou cenou Emmy za nejlepší televizní film na kabelové televizi HBO v roce 1995, který shlédli miliony diváků.
První bomba bude připravená koncem prvního srpnového týdne. Japonci vědí, že nemají šanci, proč se prostě nevzdají? Jejich strategií je protahování války všemi dostupnými prostředky, dokud nebudeme souhlasit, že si mohou ponechat císaře na trůnu. Budou to protahovat za každou cenu, oni se nevzdají. Někteří z vědců pracujících na bombě si myslí, že by se bomba neměla nikdy použít. Skutečně? A na co si k sakru myslí, že ji stavíme? Přeci ji Henry nemůže odvynalézt. Co se stalo s myšlenkou jednu tam Japoncům poslat, ať vidí? Co se s ní stalo? Pane prezidente, já mohu pomoci pouze ve vojenských otázkách. Musíme použít nesmírnou sílu, abychom rozdrtili japonskou armádu, zničit jejich vůli válčit.
V mýtu, který film vytváří, jsou generál George Marshall a Henry Stimson zobrazeni, jak schlíží dolů na viděděnce malého človíčka Trumana, který se řídí svým mravním přesvědčením. Jejich pravý postoj k bombě a Japonsku je interpretován špatně.
Běžným bombardováním zápalnými bombami bylo v Drážďanech přes noc zabito 30 tisíc. Tokio je úplně vymazáno se všemi, kdo v něm žili. Předpokládá se, že zemřelo 100 tisíc lidí. Zdá se mi, že pokud existuje nějaký morální bod, za kterým se už nelze vrátit zpět, ty už si dávno za ním. Pokud nenařídím svržení bomby, zemřou při invazi do Japonska další spousty našich mladých mužů. Také spousty japonských mužů, žen a dětí. Jak bych pak mohl vystrčit nos mezi lidi, až bude po všem, a já jim budu říkat, že jsem měl možnost ukončit válku mnohem dříve a ušetřit tak životy jejich milovaných, ale rozhodl jsem se ji nepoužít?
Sovětský úhel pohledu je ve filmu totálně ignorován a postavy Henryho Wallace a Jimmyho Burnse se v něm neobjeví. Skutečný Harry Truman je ale mnohem temnější než McCulloughův hrdiný psanec. Ačkoliv si to nepřipouštěli, jeho chybné a tragické rozhodnutí použít bomby proti Japonsku bylo myšleno jako bezohledné a naprosto zbytečné varování, že Spojené státy nejsou ničím omezeny a pokud by Sovětský svaz dále zasahoval do dění v Evropě nebo v Ázii, neměla by Amerika problém použít bomby i na ně. Na vyšší morální úrovni Truman nicméně věděl, že odstartoval proces, který by mohl zničit život na planetě, jak to výslovně přinejmenším třikrát prohlásil. Byl ale velmi zbrklý. Zbytečné zabíjení lidí je válečný zločin. Ohrožení existence lidstva sahá ještě dál. A přesně to si Henry Wallace uvědomoval mnohem více než kterýkoliv člen vlády. Člověk, který dělal, co mohl, aby ukončil monopol Spojených států na atomovou bombu, byl historií zapomenut.
Henry Wallace, ministr obchodu, je prezidentem Trumanem pozván do Bílého domu. Veřejně obhajoval smířlivější postoj vůči Rusku. Protože jako člen prezidentova kabinetu veřejně kritizuje zahraniční politiku, je prezidentem požádán o rezignaci a tak i učiní. Drahý Harry, tady je má rezignace, jak si žádal. V boji za mír budu pokračovat. Jsem si jist, že s tím souhlasíš. A v tomto velkém poslání se ke mně připojíš. Odchodové dokumenty jsou v odchozí poště. To je poslední úřední akt předtím, než poslední člen kabinetu jmenovaný za Rooseveltovy vlády odchází. A tak pan Wallace po 13 letech z vládních postů odchází. Ze sedadel v kabinetu na lavičku v parku. Chystá se obnovit napadání Burnsovy politiky v Paříži. Momentálně je ale muž, který předpovídal 60 milionů pracovních míst, zaneprázdněn hledáním v nabídce prací.
Poté, co v roce 1946 opustil vládu, zkoušel kandidovat v roce 1948 na prezidenta jako kandidát za nově sformovanou progresivní stranu. Jejich volání po míru nebylo v době stoupajícího napětí vyslyšeno kvůli neustálým útokům ze strany Trumana a nařčení od tisku, že sympatizuje s komunisty, získal Wallace méně než 3% hlasů. Po volbách z politiky odešel. Během své kampaně byl neustále obviňován z poskytování útočišť komunistům, až nakonec zradil sám sebe a během korejské války a období McCarthyho Sověty nahlas zavrhl. Přesto se ale držel svých progresivních ideálů a ostře kritizoval pozdější zapojení Spojených států ve Vietnamu. Žil v poklidu na své farmě ve venkovské části New Yorku, kde také v roce 1965 zemřel. Ironií osudu, kterou může pochopit jen americký kapitalismus, bylo to, že společnost na pěstování kukuřice, kterou Wallace v roce 1926 založil, byla prodána na konci 90. let korporaci DuPont za více než 9 miliard dolarů. Hořká připomínka těm, kteří ho očerňovali jako naivku a komunistu. Zůstává tak neopěvovaným hrdinou druhé světové války a ukazuje světu vřelejší americkou vizi. Ačkoliv byla jeho vize proti všem představám, nezemřela. Henry Wallace následoval kroky těch před ním a pokračoval v pokládání základů, aby ostatní mohli následovat. Franklin Roosevelt řekl:
žádný muž nebyl větší Američan než Wallace.
Jen málo lidí si pamatuje, jak blízko měl Wallace ke jmenování viceprezidentem oné dusné chicagské noci v červenci 1944. Právě tehdy Roosevelt udělal největší chybu své skvělé kariéry, když přistoupil na osobu vybranou vedením stran Harryho Trumana. Mohl se jim vzepřít a s podporou veřejnosti by se Wallace stal viceprezidentem. Z neustálého boje za svou vizi světového míru byl ale unaven. Velmi unaven a blízko smrti. Tento smutný okamžik jasně ukazuje na velké selhání v historii lidstva. Chybovat není tragédie, být člověkem už ano. Co se s touto zemí mohlo stát, kdyby místo Trumana uspěl Wallace? Nedošlo by k použití atomových bomb v druhé světové válce? Mohli jsme předejít závodům v atomovém zbrojení a celé studené válce? Změnila by se civilní práva a práva žen hned během poválečných let? Mohl kolonialismus skončit o desetiletí dříve a produkty vědy a průmyslu by se po světě rozšířily spravedlivě? To se nikdy nedozvíme.
Někteří hovořili o století Ameriky. Já říkám, že století, do kterého vstupujeme, století, které vzejde z této války, může a musí být stoletím obyčejného člověka. Pokud skutečně uvěříme, že bojujeme za mír pro lidi, zbytek už bude snadný.
Pokračování příště, kapitola 4. Studená válka.